Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ne bucurăm să fim din nou împreună astăzi și să studiem din Cuvântul lui Dumnezeu și mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această ocazie deosebită. Discutăm astăzi despre planul de mântuire. Privind în Biblie la acțiunile lui Dumnezeu și dacă îl vom lăsa pe Dumnezeu să ne vorbească, vom observa că Dumnezeu este sursa, inițiatorul, susținătorul, scopul și ținta supremă a planului de răscumpărare a omului căzut de sub puterea satanei, de sub puterea păcatului. Aplicarea planului de mântuire nu pornește dintr-un faliment al omului, nici dintr-un plan rigid al stăpânului veșnic, ci izvorăște din dragostea lui Dumnezeu Tatăl pentru Fiul Său și pentru noi oamenii, așa cum ne este spus în 1 Ioan capitolul 4 de la versetul 9 în continuare. Dumnezeu are un plan veșnic, pregătit din veșnicie, cu un scop bine definit, un plan desăvârșit în Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Vom observa în continuare câțiva pași importanți în istoria planului de mântuire a lui Dumnezeu, care de altfel reprezintă acțiunea lui Dumnezeu pentru binele nostru, pentru binele omenirii în decursul istoriei. Dumnezeu nu este doar drept, El este și dragoste infinită și manifestă această dragoste în acțiunile sale față de omul căzut sub puterea păcatului. Deci, planul de mântuire este răspunsul lui Dumnezeu, este răspunsul dragostei lui Dumnezeu la problema apariției păcatului. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație.
Domnule pastor, avem în fața noastră o emisiune în care dorim să vorbim despre dragostea lui Dumnezeu manifestată în Iisus Hristos, Domnul nostru, prin alcătuirea planului de mântuire. Dorim să discutăm profunzimea acestui plan, discutăm implicațiile acestui plan pentru noi oamenii. Aș dori să încep cu o întrebare. Față în față cu apariția păcatului, ce soluții avea Dumnezeu referitoare la salvarea omului păcătos și la reașezarea legii lui Dumnezeu și, de ce nu, a cinstei și onoarei lui Dumnezeu în ceea ce însemna statutul de drept al lui Dumnezeu în fața Universului? Deci ce soluții avea Dumnezeu în momentul apariției păcatului pe pământ?
Atunci când Adam și Eva au hotărât să nu asculte și să ia din pomul interzis, primul lucru care s-a întâmplat în cer a fost o întristare. În contextul acesta al întristării, probabil că majoritatea vedeau, sau dacă nu chiar toți, vedeau doar două soluții pe care Dumnezeu să le pună în practică. Prima soluție a lui Dumnezeu ar fi fost moartea veșnică a păcătosului. Potrivit Genezei 3:3, Dumnezeu a spus să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Atunci când Adam și Eva au mâncat neascultând de cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu ar fi putut să aleagă moartea veșnică a păcătosului. Adevărat că această soluție, această decizie ar fi satisfăcut dreptatea lui Dumnezeu și nu iubirea sa. Satan ar fi triumfat, Dumnezeu ar fi fost considerat un tiran și în același timp Satan ar fi putut să spună că legea nu poate să fie ținută. A doua condiție, sau mai bine zis, a doua posibilitatea lui Dumnezeu ar fi fost schimbarea legii divine care cerea moartea păcătosului. E adevărat că aceasta ar fi satisfăcut iubirea divină, dar nu și dreptatea. Însă, dacă Dumnezeu ar fi schimbat legea, universul ar fi rămas fără niciun principiu de cârmuire și păcatul s-ar fi extins în tot universul, răul rămânând veșnic și nemai putând fi îndepărtat. Între aceste două soluții, Dumnezeu a venit cu a treia soluție, O soluție care cu siguranță că nimeni nu s-ar fi gândit la soluția aceasta, o soluție care să îmbine atât dreptatea cât și dragostea sa. Și această soluție ar fi însemnat ca altcineva să moară în locul omului păcătos, iar acest altcineva să fie Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.
Este clar că datorită păcatului, noi oamenii ne-am înstrăinat atât de mult de Dumnezeu, sursa vieții, încât nu am mai fi avut viață, deci viața nu poate continua, nu poate exista în prezența păcatului și Dumnezeu ar fi putut într-adevăr să aducă moartea veșnică a păcătosului. Bine a subliniat, satisfăcea dreptatea lui Dumnezeu, dar nu și iubirea sa. Și tot atât de adevărat este că schimbarea legii lui Dumnezeu ar fi lăsat universul fără un principiu moral. De aceea mulțumim lui Dumnezeu pentru această soluție, pentru ideea, pentru realitatea planului de mântuire, adică Iisus Hristos Domnul a înlocuit omul păcătos în ceea ce înseamnă pierzare de la fața lui Dumnezeu și suferind moartea pentru păcat, Iisus Hristos ne-a adus izbăvirea. Domnule pastor, vrând nevrând se ridică în mintea noastră o întrebare. Dacă Dumnezeu a avut un plan sau a făcut un plan, când a fost întocmit planul de mântuire? Putem să vorbim despre o dezvoltare ulterioară sau acest plan a fost făcut de la început întru totul bine și desăvârșit, astfel încât salvarea omului păcătos să fi fost posibilă până la capăt și să satisfacă și dreptatea lui Dumnezeu, manifestând în același timp iubirea divină pentru noi oamenii. Deci întrebarea este, când a fost întocmit planul de mântuire?
Aș dori să citesc câteva texte biblice ca să pot răspunde la întrebarea dumneavoastră. În primul rând, citesc din Efeseni, capitolul 1, versetele 9 mai departe, căci a binevoit să se descopere taina voiei sale după planul pe care alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși în Hristos toate lucrurile, cele din cerul și cele de pe pământ. În același timp, 1 Petru, capitolul 1, versetul 20, citeți versetul 19 și 20, și cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană, el a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii și a fost arătat la sfârșitul vremurilor pentru voi. Apocalips 13 cu 8, mielul înjunghiat de la întemeierea lumii. Când vedem versetele acestea, înțelegem că acest plan al mântuirii a fost întocmit de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. Acest plan al mântuirii a fost întocmit de Dumnezeu ca Dumnezeu să găsească un înlocuitor pentru omul păcătos, a fost făcut înainte ca acesta să cadă în păcat.
Era o precunoaștere a lui Dumnezeu față de istoria care avea să se deruleze. Deci întocmirea unui plan de mântuire înainte de căderea în păcat nu cumva era o precauză sau cunoașterea faptului că urma să se întâmple această catastrofă, această nenorocire a universului și anume intrarea păcatului în istoria nu doar a pământului ci în istoria universului, a fost o precauză pentru apariția păcatului? Sau putem vorbi aici de preștiința lui Dumnezeu și preîntâmpinarea a unei istorii ce urma să se deruleze?
Potrivit Scripturii, tot ce a creat Dumnezeu este desăvârșit sau a fost desăvârșit. Nu exista nicio motivație pentru apariția păcatului. Însă Dumnezeu oferind libertatea ființelor create, exista posibilitatea ca aceste ființe să nu îl aleagă pe Dumnezeu, să nu asculte de Dumnezeu. Iar Dumnezeu în preștiință, așa cum spuneți dumneavoastră, și cunoscând viitorul, știind ce avea să se întâmple și cu Lucifer și cu Adam și Eva, Dumnezeu a conceput planul acesta de mântuire, ca el să fie aplicat la vremea potrivită.
Înțelegem de aici că lipsa liberului arbitru era ceva mai puțin în Dumnezeu, ori Dumnezeu este desăvârșit și desăvârșirea însemna și posibilitatea alegerii?
Bineînțeles, pentru că dacă privim doar la crearea omului, Dumnezeu l-a creat pe om după chipul și asemănarea sa, așa cum el alege, a dat această posibilitate și ființelor create, pentru că el, Dumnezeu, dorea ca ființele create, fie că vorbim despre Adam și Eva sau despre om sau despre celelalte ființe din univers, Dumnezeu dorea ca aceste ființe să-L slujească din dragoste, nu forțate, ele să aleagă, dragostea lui Dumnezeu să fie în inima lor și ei să decidă să-L aleagă din toată inima pe Dumnezeu.
Altfel am fi fost niște roboți și pentru o dezvoltare ulterioară trebuia să ni se schimbe discheta. Domnule pastor, totuși, vrând nevrând, se ridică în minte și în inimă așa o întrebare. Acest plan de mântuire sau istoria salvării noastre a avut un început sau când s-a derulat, când a început, putem să spunem, momentul în care a început să se manifeste? Deci, am înțeles, era un plan veșnic, un plan dintotdeauna, un plan pe care Dumnezeu l-a întocmit înainte de căderea omului în păcat sau oricare alte ființe sub puterea păcatului, dar putem vorbi de un moment în care acest plan a început să se manifeste, deci momentul în care a început să se deruleze și dacă da, când este acest moment, când a fost acest moment?
Adam și Eva aveau obiceiul să se întâlnească în fiecare zi cu Dumnezeu. Însă, într-o zi, după ce Adam și Eva au păcătuit mâncând din fructul interzis, când Dumnezeu a venit la întâlnirea obișnuită cu ei, spune Scriptura că cei doi nu au mai venit. Probabil că este mustrare de conștiință, temerea, frica, i-a determinat pe cei doi, Adam și Eva, să se ascundă. Când vine Dumnezeu, și aici sunt foarte uimit de ceea ce face Dumnezeu, și aici aș putea să spun că este primul pas în aplicarea acestui plan al mântuirii. Și aici este și principiul acesta, preocuparea lui Dumnezeu pentru Adam și Eva și căutarea lui Dumnezeu a celor pierduți. De aceea pune și întrebarea din Geneza, capitolul 3, unde ești? M-aș fi așteptat ca Dumnezeu la un moment dat, când știind ce s-a întâmplat, știind că cei doi nu l-au ascultat și au încălcat porunca sa și au mâncat din fructul sau din copacul interzis, ar fi putut să spună, legea vă condamnă, îmi pare foarte rău pentru că nu ați ascultat și așa mai departe. Dar Dumnezeu ceea ce alege este să-i caute pe acești doi oameni. Și de-a lungul istoriei Pământului până în momentul acesta și în viitor până la revenirea Mântuitorului, Dumnezeu este cel care caută pe păcătos.
Deci nu putem să spunem exact că planul de mântuire are un punct de început, pentru că Dumnezeu întotdeauna a făcut treaba aceasta. Chiar întocmirea planului de mântuire este un act al căutării divine în cazul înstrăinării unei ființe, în speță căutarea noastră a oamenilor. Dar putem vorbi totuși de un moment specific atunci când Dumnezeu îl întreabă pe Adam, unde ești? Și bine a subliniat faptul că Adam și Eva s-au ascuns de fața lui Dumnezeu pentru că s-au înstrăinat, au simțit înstrăinat. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această căutare permanentă a ființei umane, în speță căutarea noastră după ce noi ne-am înstrăinat de Dumnezeul nostru. Aș vrea să rămânem un pic și asupra acestei făgăduințe din Geneza, capitolul 3, în continuare, momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos se rostește această profeție mesianică. Vreau să ne oprim un pic asupra versetului 15, pentru că aici vedem descoperirea înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, descoperirea iubirii lui Dumnezeu manifestată față de noi oameni. Vă rog frumos!
În Geneza, capitolul 3, versetul 15, este prima făgăduință, așa cum spuneați noastră, este prima făgăduință sau prima profeție mesianică. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. E adevărat că aici Dumnezeu vorbește în simboluri. Când vorbește despre șarpe, când spune vrăjmășie va fi între tine, Dumnezeu vorbește șarpelui, dar de fapt nu vorbește șarpelui, ci vorbește lui Satana, cel care s-a folosit de șarpe ca să vorbească Evei. Și găsim și simbolismul acesta între șarpe și Satana în Apocalips, capitolul 12, versetul 9. Când se referă la femeie, se referă la biserică, 2 Corinteni 11, cu versetul 2, într-un mod deosebit. Sămânța șarpelui sunt oamenii nelegiuiți, Ioan, capitolul 8, versetul 44, și chiar vreau să citesc versetul acesta. Voi aveți de tată pe diavolul și vreți să împliniți poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaș și nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbește din ale lui, căci este mincinos și tatăl minciunii. Deci când vorbim despre sămânța șarpului, vorbim despre toți acești oameni nelegiuiți care fac ceea ce a făcut și Satan. Iar sămânța femeii este la singular, este vorba despre Domnul Hristos, Galateni 4:4, dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Deci când vorbim în prima parte a versetului 15, vrășmășia aceasta între Satana și femeia, adică biserica, și între urmașii lor, da, între urmașii lui Satan și urmașii bisericii, iar ultima parte a versetului 15, aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Este vorba despre ceea ce s-a întâmplat la cruce, atunci când Domnul Hristos a zdrobit prin jertfa sa puterea și dominația lui Satan asupra pământului și asupra oamenilor și faptul că i-a zdrobit călcul este ceea ce s-a întâmplat, moartea Domnului Hristos pe cruce.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru această dragoste divină care în mod gratuit pentru noi a manifestat-o în actul salvării noastre și îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru acest plan divin pe care, după versetele pe care dumneavoastră le-ați citit, la împlinirea vremii l-a derulat în favoarea noastră, pentru salvarea noastră. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea, director de departament Asociație Pastorală la Conferința Moldova. Discutăm despre istoria salvării noastre, discutăm despre planul de mântuire. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi, aș dori să dezbatem un pic modul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a intrat în istoria noastră, sub istoria noastră, pentru împlinirea acestui plan. Aș dori să vă întreb în legătură cu întruparea. Ce este întruparea? Pentru noi, ca și popor creștin, sunt lucrurile clare, adică le știm bine, sunt lucrurile dinainte știute sau am crescut împreună cu aceste făgăduințe din partea lui Dumnezeu. Totuși, sunt câteva aspecte sensibile ale planului de mântuire în legătură cu întruparea. A fost un act voluntar din partea lui Dumnezeu sau a fost un act impus asupra Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Deci, în definitiv, Mântuitorul a intrat în acest plan fiind conștient de salvarea noastră sau a fost determinat să facă acest lucru? Vă rog frumos!
Dacă am vorbit până acum că Dumnezeu la creație sau atunci când a creat ființele, le-a dat libertatea să aleagă, cu atât mai mult când vorbim despre alegerea legat de Mântuitor, Domnul Hristos este cel care a ales singur ca să facă lucrul acesta. Vreau să vă citesc din 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 3, v-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și eu, că Hristos a murit pentru păcatele noastre. De unde știu, sau cel puțin de unde înțelegem că Domnul Hristos a ales de bună voie să coboare pe pământul acesta, nu doar să îmbrace natura umană peste divinul său, ci chiar să și trăiască, să sufere și să moară pe calvar. În Ioan capitolul 13, versetul 1, spune așa Scriptura: înainte de praznicul Paștelui, Iisus, ca cel care știa că i-a venit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Ceea ce l-a determinat pe Domnul Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Dumnezeirii, ca să îmbrace natura umană, să locuiască printre noi și apoi să moară pentru noi, a fost dragostea pentru ființa umană. Pentru că noi suntem creația mâinilor Lui. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu, atât de mult ne-a iubit Domnul Hristos, încât a fost dispus ca să plătească prețul suprem pentru salvarea noastră.
Da, și în același timp putem să spunem, noi nu l-am fi putut înțelege pe Dumnezeu dacă Dumnezeu nu s-ar fi întrupat în chip omenesc. De ce? Pentru că Iisus Hristos, Domnul, l-a dorit să ne fie și un model vizibil, pentru că doar așa putea să aducă jertfa de ispășire pentru păcat, doar așa putea să descopere caracterul Tatălui și doar așa noi oamenii puteam să fim reuniți ca și familie pământească cu frații noștri mai mari sau cu familia cerească a lui Dumnezeu. Domnule pastor, minunat plan! Mulțumim, Domnul Hristos!
Aș vrea să completez ceea ce a spus și dumneavoastră tot din Ioan, capitolul 14, vreau să vă citesc la întâlnirea Domnului Hristos cu ucenicii, în care Mântuitorul în versetul 6 spune: eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, spunea Mântuitorul, ați fi cunoscut și pe Tatăl meu. Și înțeles prin acest verset ideea pe care noastră a spus, un alt motiv pentru care Domnul Hristos s-a întrupat sau a venit pe pământul acesta, să ne-l facă cunoscut pe Tatăl.
Puteam noi să cunoaștem pe Tatăl fără ca Domnul Hristos să ni se descopere în procesul revelației divine și fără ca Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos să îmbrace divinitatea sa cu haina naturii umane pentru ca noi să putem să înțelegem caracterul divin? Cred din toată inima că Dumnezeu a dorit să facă acest lucru și mulțumim Domnului Dumnezeului nostru pentru acest act minunat al salvării. Domnule pastor, aș dori să zăbovim un pic și asupra acestui text din Tit, capitolul 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Aș vrea să subliniem un pic ce înseamnă fără de lege sau nelegiuire. În economia mântuirii lui Dumnezeu pentru noi oamenii, iată că prin păcatul primilor noștri părinți, pe pământul nostru s-a cuibărit fără de legea. Deci Dumnezeu a creat pe oameni cu libertatea alegerii și oamenii au ales să se împotrivească lui Dumnezeu prin ceea ce au considerat că e potrivit să facă. Și acest lucru este fără de lege, adică fără de Dumnezeu. Cum am putea explica treaba aceasta?
E adevărat că Dumnezeu ne-a creat liberi ca să alegem, dar în același timp, cum spuneam și înainte, universul acesta este guvernat de niște legi. Legile acestea sunt o expresie a dragostei lui Dumnezeu. Ele nu au fost date de către Dumnezeu ca să ne constrângă, ci ele sunt spre binele nostru. Și atunci când omul alege să nu asculte de legea lui Dumnezeu sau de legile lui Dumnezeu, asta înseamnă că se așează într-o poziție contrar lui Dumnezeu și poziția aceasta se poate numi și fără de lege, adică nu sunt un ascultător de lege, vreau să fiu în afara legii. Asta și-a dorit-o și Satan încă de la început, atunci când a fost războiul acela în cer, și a acuzat pe Dumnezeu că are această lege care constrânge. Și dorința lui a fost întotdeauna ca să fie în afara legii. Și acum toți urmașii lui, toți oamenii nelegiuiți, încearcă să fie în afara legii sau fără lege.
E parcă un motto repetat în dreptul fiecăruia care dorește ca voința personală să fie mai presus de voința lui Dumnezeu. Tocmai de acest lucru a venit Domnul Hristos să ne izbăvească, să ne scape de această dorință a super-ego-ului personal, și anume ca noi oamenii să ne supunem voința noastră față de voința lui Dumnezeu.
Și mai mult decât atât, pentru că ești în afara legii, legea aceasta te condamnă la moarte. Și când spune Scriptura în Tit, Apostolul Pavel, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și din condamnarea legii, ca legea să nu ne condamne și să condamnarea înseamnă pierderea vieții veșnice. Și prin acceptarea lui Hristos e scos de sub condamnarea legii și poți avea viața veșnică.
Un act pe care Dumnezeu l-a întocmit datorită dragostei sale față de noi. Mai putea să existe alternativă? Ar mai fi putut să existe un alt mântuitor? Ar mai fi putut să existe o altă cale de salvare? Putea Dumnezeu să mai pună în undă o altă modalitate pentru salvarea omului păcătos? Am văzut cele două, trei alternative chiar în începutul emisiunii și Dumnezeu a ales pentru binele nostru să-și jertfească Fiul. Sau, mai bine zis, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a ales să vină să se jertfească pentru noi.
Potrivit Scripturii, există un singur mijlocitor și potrivit cărții Faptelor Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Chiar dacă se încearcă în ziua de astăzi să se aducă alți mântuitori sau alți înlocuitori sau altcineva care să se roage pentru noi, potrivit Scripturii este unul singur care și-a câștigat dreptul acesta. Iar acest unul singur este Domnul Hristos, pentru că El este singurul care a murit pentru noi și prin faptul că a murit și a dat viața pentru noi și a câștigat dreptul acesta să fie mântuitorul nostru.
Domnule pastor, n-a fost istoria păcatului o predestinație? Nu a fost planul de mântuire de asemenea o predestinație pentru salvarea tuturor oamenilor?
M-aș fi bucurat tare mult să fie ca o predestinație, pentru că atunci toți oamenii ar fi fost mântuiți, altfel ar fi arătat societatea. Există și astăzi unii creștini care spun la un moment dat că oricum toți oamenii vor fi mântuiți până la urma urmei. Însă adevărata realitate este faptul că planul de mântuire nu are predestinație. Dumnezeu își dorește ca toți oamenii să fie mântuiți, dar cum vorbeam despre alegere, este și implicarea omului. Dumnezeu deschide ușa, deschide posibilitatea ca toți oamenii să fie mântuiți, dar depinde foarte mult de alegerea omului. Dacă el dorește să intre pe această ușă deschisă de Dumnezeu ca să fie mântuit și să aibă viața veșnică.
Deci posibilitatea alegerii pe care Dumnezeu ne-a dat-o este un act al superlativului în Dumnezeu și dă la o parte predestinația. Deci nu poate fi vorba de predestinație atâta timp cât Dumnezeu ne-a creat cu această posibilitate. Binecuvântarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, deci nu ne-a impus să ascultăm, deci nu putem vorbi de predestinație. Atunci ar fi loc să discutăm despre fatalitate. Deci s-a întâmplat și s-a întâmplat și dacă s-a întâmplat, iată că astea sunt consecințele.
În Deuteronomul 30 cu 19 și 20, Dumnezeu îți spune în față și blestemul și viața și spune: alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Aceasta este alegerea pe care Dumnezeu o așează înaintea noastră. Și dacă noi știm să facem alegerea cea bună, să-L alegem pe El, atunci putem să avem viața veșnică. Că n-aș putea numi fatalitate, pentru că până la urma urmei păcatul trebuie să fie nimicit. Și Dumnezeu va nimici păcatul și pe Satan. Și Dumnezeu nu dorește ca omul, creația mâinilor sale, să aibă parte sau să aibă destinul acesta, ci El dorește ca el să fie mântuit.
Minunată această dorință din partea Domnului Dumnezeului nostru. Se ridică așa în minte o întrebare și ar trebui să o clarificăm, poate și ascultătorii noștri se gândesc exact la același lucru. Până unde a fost dispus Dumnezeu în Iisus Hristos, Domnul nostru, cea de-a doua persoană a Dumnezeirii, dar aici putem vorbi de implicarea tuturor celor trei persoane ale Dumnezeirii în actul salvării noastre. Până unde a fost dispus Dumnezeu să meargă pentru recuperarea ființei umane?
Stau și mă gândesc puțin și îmi imaginez de multe ori momentul când Domnul Hristos în univers, printre îngeri, a spus că trebuie să coboare și să îmbrace natura umană. Doar faptul că a călcat pe pământul acesta păcătos, am putea să spunem că Domnul Hristos a făcut un lucru extraordinar de mare. Imaginați-vă ceea ce spune și în Filipeni, capitolul 2, versetele 5 la 8, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob și făcându-se asemenea oamenilor, la înfățișare a fost găsit ca om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Dacă am putea să ne uităm puțin la etapele acestea, faptul că îmbracă natura umană, se naște ca un pruc în Betleem, trăiește în mijlocul fraților săi timp de 33 de ani și jumătate, suferă, batjocora, chinul și așa mai departe, iar până la urmă este și moartea pe cruce, aș putea să spun că Domnul Hristos a fost dispus să meargă până la capăt pentru noi, ca să ne salveze.
Mare adevăr, până când ultima picătură de sânge a curs pe lemnul crucii. Și într-adevăr acest lucru înseamnă până la capăt, până când soldatul a împuns coasta Domnului Hristos și din coasta Mântuitorului a curs un izvor bogat de apă și de sânge. Semn al faptului că limfa s-a rupt, iar prețul salvării noastre a fost plătit până la capăt. Mulțumesc, domnule pastor! Mulțumim lui Dumnezeu pentru această descoperire a voinței divine în Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru acest act deosebit, întocmit de Dumnezeu, înfăptuit la Golgota pentru mântuirea neamului omenesc. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi planul de mântuire, discutăm despre istoria salvării noastre, discutăm împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a, director de departament Asociația Pastorală la Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să discutăm un pic despre implicarea noastră în actul salvării noastre. Deci, dacă noi oamenii avem vreo responsabilitate față în față cu Dumnezeul nostru, și aș vrea să pun această întrebare, cât de serioasă ar trebui să fie dorința noastră de a găsi pe Dumnezeu? Deci Dumnezeu ne-a ieșit în întâmpinare și noi oamenii trebuie să răspundem cu o dorință sinceră de a-L accepta și de a-L căuta în viața noastră. Cât de serioasă ar trebui să fie această dorință din partea omului?
Dacă vedem că din partea lui Dumnezeu căutarea este din toată inima, nu este doar pe jumătate, ci este în totalitate pentru salvarea omului, cu atât mai mult Dumnezeu se așteaptă ca răspunsul nostru să fie tot din toată inima. Și vreau să-l citesc din Ieremia 29, versetele 12 și 13. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Și aș dori să dau un exemplu din Vechiul Testament, poate mai puțin cunoscut de către unii, din 2 Cronici, capitolul 25, este vorba despre Amația, un împărat al lui Iuda, unde spune Scriptura așa, o caracterizare a vieții sale, în general. Versetul 2. El a făcut ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Sunt mulți oameni astăzi care fac și au cel puțin consideră că fac ceea ce este bine înaintea lui Dumnezeu. Dar spune Scriptura mai departe. Dar cu o inimă care nu era în totul dată lui sau lui Dumnezeu. Noi putem să facem bine, putem să facem anumite lucruri frumoase sau plăcute înaintea oamenilor și poate chiar și înaintea lui Dumnezeu, dar dacă inima noastră nu este întru totul dată lui Dumnezeu, dacă eu nu-L caut cu toată inima, toată râvna pe Domnul, atunci prin puterea lui Hristos pot să abandonez păcatul acela și apoi să-L urmez pe Mântuitorul din toată inima.
Deși este o expresie pe care noi o înțelegem și este o expresie folosită în popor, totuși aș vrea să subliniem un pic ce înseamnă să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, din tot sufletul tău. Da? Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău până la capăt. Ați citit din Ieremia capitolul 29, versetul 12-13 în continuare. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima, ce înseamnă acest lucru cu toată inima?
Aș vrea să dau exemplu și cred că cel mai bine este exemplul Domnului Hristos. Pentru asta, printre altele, a venit Mântuitorul pe pământ ca să ne fie un model în relația cu Tatăl sau cu Dumnezeu. În contextul acesta, Domnul Hristos ne spune că El a venit să facă voia lui Dumnezeu și a iubi pe Dumnezeu din toată inima înseamnă să faci voia lui Dumnezeu. Să asculți de ceea ce El spune. De multe ori îl găsim pe Domnul Hristos retrăgându-se serile sau nopțile în rugăciune față de Dumnezeu. A-L iubi pe Dumnezeu cu toată inima, dincolo de ascultare sau să-L asculți pe Dumnezeu, înseamnă să și comunici cu Dumnezeu, să petrești timp cu Dumnezeu. Cel puțin înțeleg ideea aceasta de a-L iubi din toată inima, să ai această relație permanentă cu Dumnezeu.
Asta înseamnă, de fapt, găsirea comorii mântuirii, găsirea voinței lui Dumnezeu sau descoperirea voinței lui Dumnezeu în viața omului de fiecare zi. Și dacă gândim așa, cât de mult ar trebui să fim dispuși noi să mergem sau să sacrificăm pentru a obține această comoare a mântuirii? Am întrebat înainte de pauza muzicală până unde a fost dispus Iisus Hristos să meargă pentru noi, pentru salvarea noastră în acest act al mântuirii. Iată că și din partea noastră se cere o anumită responsabilitate față de binecuvântările lui Dumnezeu și vrând nevrând suntem puși față în față cu această întrebare, cât de mult, până unde ar trebui să fim noi dispuși să sacrificăm în vederea întâlnirii sau găsirii binecuvântării lui Dumnezeu pentru noi oamenii, cât de adânc, cât de mult trebuie să mergem?
Cât de mult îmi doresc lucrul acesta, cât de mult îmi doresc mântuirea, adică de a petrece veșnicia în prezența lui Dumnezeu. Pentru mine, ca și un exemplu, să-l găsesc în Luca, la capitolul 19, este vorba despre Zacheu, acest mai mare vameșilor din Erihon, care la un moment dat stă la masă împreună cu Domnul Hristos în casa sa Și în contextul acesta, Zacheu face o mărturisire foarte interesantă. Dacă am năpăstuit pe cineva, dau un pătrit înapoi și jumătate din averea mea o dau săracilor. Cât a sacrificat Zacheu pentru mântuire? Totul. Cât a sacrificat Domnul Hristos pentru mântuirea noastră? Totul. Deci când vorbim legat de relația cu Dumnezeu și de sacrificiu, trebuie să vorbim în contextul acestui cuvânt totul. E adevărat că uneori în contextul de astăzi, uneori trebuie să sacrifici ceva. Iar acest sacrificiu pe care îl facem, chiar dacă uneori ne pare destul de mare sacrificiul acesta, rezultatele sunt și pe măsură.
Atunci când un om caută pe Dumnezeu și se pocăiește, așa cum este zis în popor, te-ai dus la pocăință, te-ai pocăit, da? Un act de altfel frumos, bine plăcut înaintea lui Dumnezeu, adică o renunțare la viața de păcat și omul respectiv să trăiască conform poruncilor lui Dumnezeu, nu fără de lege, ci cu legea lui Dumnezeu. Când un om cunoaște pe Dumnezeu, se întoarce la Dumnezeu, acest lucru câteodată determină în ceilalți opoziție, da? Determină ceilalți vrășmășie. Ar trebui ca rudele sau neamurile să împiedice pe cineva sau poate chiar conducătorii religioși să împiedice vreo persoană să cunoască mai profund pe Dumnezeu și legea lui Dumnezeu? Ar trebui ca cineva să se interpună între om și Dumnezeu în ceea ce înseamnă acest proces al mântuirii, al împlinirii planului de mântuire sau al scopului planului de mântuire în viața omului? Pentru că, până la urmă, planul de mântuire are un scop suprem și anume salvarea omului păcătos. Ar trebui, se poate îngădui ca cineva să se interpună în acest act al mântuirii?
Uneori stau și mă gândesc că dacă, așa cum spuneați, mă întorc la Hristos și trăiesc potrivit principiilor sale și am o viață frumoasă, curată, de ce cei din casa mea, poate, cei apropiați, cei care mă cunosc, ar fi împotriva mea? Nu ar fi bine ca toți să trăim așa cum a trăit Domnul Hristos? Ce s-ar întâmpla în societate dacă am trăit așa cum a trăit Mântuitorul? Dar în spatele acestor oameni care se împotrivesc și care nu sunt de acord este Satana. Niciodată lui Satana nu i-a plăcut ca cineva să trăiască cum a trăit Hristos, în armonie cu Hristos, pentru că știe că această armonie îl va conduce la viața veșnică, la ceea ce el a pierdut cândva, atunci când a ales să se despartă de Dumnezeu. Și din nefericire ne spune chiar Domnul Hristos, Matei capitolul 10, versetul 36, și omul va avea vrăjmași chiar din casa lui. Și mai mult decât atât, în versetul 37, cine iubește pe tată, pe mamă, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, și cine iubește pe fiu și pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, spunea Mântuitorul. De ce? Pentru că Domnul Hristos m-a iubit și dorește ca și dragostea mea față de el să nu fie întreruptă sau să fie ruptă de vreo altă relație cu altcineva.
Mă gândesc că așa cum era pe vremea Domnului Hristos, când unii dintre mai mari poporului și chiar dintre farisei, chiar dintre conducători, chiar dintre saduchei s-au împotrivit Domnului Hristos, mă gândesc că și în ziua de astăzi sunt oameni care și-ar dori să-L cunoască pe Mântuitorul, să trăiască poruncile lui Dumnezeu, să cunoască Evanghelia, de ce nu să vină la pocăință și să fie împiedicase de cei din casa lor. Exact versetul pe care dumneavoastră l-ați citit din Matei capitolul 10, 36 și 37, și omul va avea vrășmași chiar pe cei din casa lui. Mă gândesc, de ce este așa, domnule pastor? Nu s-ar putea ca oamenii într-adevăr să fie iluminați de Duhul lui Dumnezeu, de Duhul Sfânt, de a treia persoană a Dumnezeirii, și astfel să priceapă, să înțeleagă taina mântuirii, să înțeleagă acest plan veșnic de salvare a lui Dumnezeu pentru noi oamenii și să primească răscumpărarea în Iisus Hristos, Domnul nostru, pentru a trăi o viață frumoasă și între semeni și în fața lui Dumnezeu? Ce s-ar putea face în direcția aceasta ca să fie, într-un anumit fel, calea spre mântuire mai accesibilă, fără să fie străjuită și de factorul uman? Ce alegere ar trebui să facă omul care își dorește mântuirea?
Dacă îți dorești cu adevărat mântuirea, alegerea este să-L urmezi pe Hristos, chiar dacă vei întâmpina împotrivire din partea altor oameni. De-a lungul istoriei și până la venirea Domnului Hristos, întotdeauna vor fi astfel de piedici, oameni care, poate din anturajul tău, cum spuneam, din casa ta, se vor împotrivi. De ce nu sunt aceștia luminați de Duhul Dumnezeu? Ba, sunt luminați de Duhul Dumnezeu, dar dacă ei resping pe Dumnezeu, atunci influența Duhului Sfânt nu are niciun efect asupra lor. Și un alt motiv pentru care oamenii, la un moment dat spuneați, renunță, chiar dacă sunt conștienți, chiar dacă înțeleg jertfa Domnului Hristos, dar nu acceptă să-L slujească pe Hristos din toată inima, un motiv este teama sau frica. Și vreau să vă citesc din Ioan capitolul 9, este vorba despre vindecarea unui orb din naștere, Domnul Hristos îl vindecă într-o zi de sabat, acesta este dus înaintea sinodului sau înaintea conducătorilor ca să fie întrebat. Și la un moment dat vin și părinții acestuia. Și vreau să vă citesc din Ioan capitolul 9, versetul 22. Părinții lui au zis aceste lucruri pentru că se temeau de iudei, căci iudeii hotărâseră acum ca dacă va mărturisi cineva că Iisus este Hristosul, să fie dat afară din sinagogă. Și teama aceasta, frica aceasta să fie dat afară din sinagogă, în contextul de atunci însemna destul de mult, ca și cum ai fi fost un lepros spiritual, erai exclus din comunitatea respectivă, era exclus din relațiile cu ceilalți, poate chiar uneori chiar și comerciale, era un fel de om izolat. Și de teama aceasta, unii dintre ei, chiar dacă vedeau frumusețea lui Hristos și poate că ar fi fost atrași de Hristos, teama aceasta, frica aceasta să nu pierdă ceva, relațiile sau anumite beneficii, poziții, influențe sau legături, atunci erau dispuși la un moment dat să renunțe la a accepta pe Domnul Hristos.
Din păcate, astfel de situații se repetă și în ziua de astăzi. Sunt oameni care doresc să cunoască pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu și datorită faptului că undeva le este rușine sau sunt împiedicați de cei din familie, acest proces al cunoașterii de Dumnezeu este amânat, acest proces al pocăinței. De ce să nu spunem așa? Pentru că pocăința este o adâncă părere de rău de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Oameni care vor pierde mântuirea datorită faptului că au pus pe ceilalți mai presus de voința lui Dumnezeu, de ochii lumii sau de gura neamurilor, au renunțat la acest proces al întoarcerii spre Dumnezeu. Cu alte cuvinte, au făcut fără folos sau au făcut fără izbândă planul lui Dumnezeu, planul de mântuire în viața lor. Domnule pastor, ușor, ușor ne apropiem de încheierea emisiunii de astăzi. Totuși, n-aș dori să trec peste o întrebare, și anume, poate printre ascultătorii noștri este cineva care zice cam așa: domnule, e bine, e frumos ce se spune la acest program, e frumoasă această emisiune, se vorbesc cuvinte frumoase, dar iată, eu sunt un om supus păcatului, iată că supus unei patimi, supus unor neputințe, poate și-au pierdut și părinți, poate și-au pierdut și soția și copiii datorită alcoolului sau datorită oricăror altor patimi, însă în inima omului el își dorește întoarcerea, își dorește acele vremuri bune, acele zile când poate chiar venea la comunitate, la adunare, la biserică, poate chiar a slujit în cadrul unei biserici sau în cadrul unui cult la serviciile religioase, dar s-a înstrăinat și a ajuns un nimeni, un om al străzii. Domnule pastor, pentru o astfel de persoană mai există speranță, mai există nădejde, există posibilitatea întoarcerii? Ce ar trebui să facă un astfel de om?
Niciunul dintre cei care au astfel de situație nu ar trebui să fie descurajați. Domnul Hristos este dispus să primească pe oricine. Nu este păcat să nu fie iertat de către Mântuitorul. Vreau să dau un exemplu din Matei capitolul 19. E destul de cunoscut tânărul bogat, în care tânărul acesta vine la Domnul Hristos și își dorește viața veșnică. Și Mântuitorul îl pune în fața a două lucruri. Și aici este și răspunsul la întrebarea dumneavoastră. Să lase ceva care l-a împiedicat până acum să-L slujească cu toată inima pe Dumnezeu, și era vorba despre averea sa, deci acel păcat care te împiedică să-L slujești pe Dumnezeu și să-L accesi pe Dumnezeu, trebuie să-L lași. Și al doilea lucru, vino și urmează-mă. Întotdeauna trebuie să îndepărtăm sau să lăsăm păcatul, fie că este vorba despre un viciu sau despre un alt păcat cunoscut din viața noastră, trebuie lăsat deoparte. Prin puterea lui Hristos poți să abandonezi păcatul acela și apoi să-L urmezi pe Mântuitorul din toată inima. Și atunci când îl urmezi pe Domnul Hristos din toată inima, El îmi dă și puterea de a trăi frumos înaintea Lui.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate a iertării și recuperării noastre. Mulțumim Bunului Dumnezeu că în atotștiința sa Dumnezeu a deschis poarta mântuirii prin planul de mântuire chiar pentru un astfel de om. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze credincioșia fiecăruia, iar dacă avem ceva pe inimă care să spunem Domnului Dumnezeului nostru, să nu amânăm foarte mult, ci să ne întoarcem cu inima spre Dumnezeu și astfel să găsim iertare, vindecare și primire în planul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului Dumnezeului nostru! Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste slujirea și peste familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele voastre. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!